بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر واد ورك سبحان ما إذا عاد عند السقاط بدان الذين هنا حاكم إذا دجال علوس أود حياة إذا ماذا مجاهدين تكو عذو قال الله يا كرع الدجانو دعاء كفرت برتم هذا الكسوماليا ماذا حوينها كينيا يا قيل دان أفك فرتي إسقان الشيء إن هذه إذا ماذا كفرت أفريقيا تيسقب حان سوماليا وجودهان ودن كوج عن قريدة حركة مجاهدين تال شباب مدح مامل قبلات كشال درك اي سومالي لان ايا شاقين هشيسك بدا سوماليا وكوسي حبشيد ايتوبيا لوغو تلقلي ان لغو الاليو امنيق مراكيب ترقلبات كي كورير يروب استعمالك عن كعد ميد ايو بدا عس مامل كرده جوبا لان ايا ولا حوغن كموجي كبحطان كعيدن ككفارت افريكان تا اي ديغانا مامل كاس اساقونا شاقين اي سان اوودين ان كفارتا اي كلاو ريغان ديغانا داسي raga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada Buule ee wilayada Jubada Dhexe ayaa ka faa'iideystay dawladda diiniga u soo gabagabeeyay maamulka Islaamiga ee degmada Buule. Wilayada Jubada Hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo diiniga oo ka faa'iideysan doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka Jamaame iyo Kamsuuma. Kooxaha muqaamada Filistiiniyiinta ee sawir ku garaacay magaalada Tel Aviv ee xarunta u ah maamulka Sahyooniyada Yuhuuda. intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkeena subaxnimo. Waana Isniin taariikhuna ku beegan tahay 19ka bisha Dulqacda sanadka 1445 Hijri. Ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan, dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta ee bartamaha dalka Soomaaliya. Waxay ahaayeen howlgallo ay mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilayaadka Hiiraan iyo shabeelada hoose ee kala dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Dhanka wilayada Hiiraan, waxay mujaahidiintu weerar culus ku qaadeen xerada ay ciidamada kufaarta Itoobiya ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilayada Hiiraan, waxaana la soo sheegayaa in uu jiro khasaare cadowga ku soo gaaray weerarkaasi inkastoo aan la cayimin inta uu leeg yahay. Dhanka shabeelada hoose, waxay mujaahidiinta habeenka xalay ay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada miliishaad kirdada ay ku leeyihiin magaalada Marka iyo deegaanka Jasiira. Madaxweynaha Kenya ayaa qeyladhaan afka furtay, sheegayna in haddii ciidamada kufaarta Afrikaanta isaga baxaan Soomaaliya uu guud ahaan waddanka u gacan geli doono xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sida warbixinta warkaasi inoogu eegay walaalkeen Abu Ayman.
Madaxweynaha dowladda Saliibiyadda ah ee Kenya, William Ruto, ayaa maalinkii Khamiistii ee la soo dhaafay booqasho ku tagay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka kadib markii uu casuumaad ka helay hoggaamiyaha aqalka cad ee Joe Biden. Socdaalka hoggaamiyaha Kenya ayaa ku wajahnaa arrimo dhowr ah, waxaana ka mid ahaa xiisadaha ka taagan Bariga Afrika. Xukuumadda Washington ayaana u dooratay Nairobi inay noqoto wakiilkeeda rasmiga ah ee geeska qaarada kadib markii ay booskaasi lumisay dowladda Itoobiya. Ka gadaal dagaaladii ayaa di sababa ku qaaday gobolka Tigreega sanadkii 2020-ka. Waxay booqashada William Ruto ay sidoo kale ku soo aaday xilli dowladda Mareykanka ay loolan xoogan kala kulmayso dowladaha Shiinaha iyo Ruushka, kuwaas oo kala wareegay gacan ku heynta wadamada dhaca galbeedka Afrika. Waxaan u dabaaldegaynaa 60 sano oo iskaashi ah oo naga dhexeeyo dimuqraadiyadda, waxaan fulinaynaa rabitaankeeda, waxaan aaminsanahay inay soo saartay wax wanaagsan. Sidaasi waxaa yiri Joe Biden xilli uu garab taagnaa William Ruto, isagoo ku beeral xawsanaya dimuqraadiyadda madaleyska noqota ee Mareykanka uu inta badan ku qabsaday dunida, balse haatan ay sii kala furfurmayso. Dimuqraadiyadda uu soo hadal qaaday hoggaamiyaha cutushka ah ee aqalka cad ayaa waxaa su'aalo badan ka keenay dadka Kenyaanka ah, iyagoo sheegaya inuusan Ruto ku dhaqmaynin, isla markaana dowladdiisa ay dadka shacabka ku kordhisay canshuuraha hoggaamiyaasha dowladduna ay ku fashilmeen inay fuliyaan ballanqaadyadoodii doorashooyinka. Mid ka mid ah galalka xasaasiga ah ee looga hadlay kulanka Ruto iyo Biden waa dagaalka ashaada la dirnimo ee ka socda Bariga Afrika. Labada dhinac ayaana iska wareystay taxadiyada ay wajahayaan iyo fashilka ku yimid duulaanadii lagu doonayay in looga takhaluso awoodda jihaadiga ah ee ka hanaqaaday geeska Afrika hoggaankan ay u hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab. William Ruto ayaa madaxda Mareykanka u sheegay in hadii ay baxaan ciidamada kufaarta Afrikaanta ay Soomaaliya ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacay Afghanistan. Inta uusan u baqoolin Washington ayuuna Nairobi kulan qarsoodiyaha ugu yeeray Xasan Gurgurte. Hoggaamiyaha Kenya ayaa xukuumadda Washington ka dalbaday inay wax ka qabato xaaladda Soomaaliya isla markaana ay qaado wado waliba oo lagu hakin karo bixitaanka ATMIS.
Kenya is backstopping the security challenges in the Horn of Africa. Before I came here on Saturday, I had an engagement with the president of Somalia.
Kenya waxay maanta taad ama difaac u tahay tahadiyaadka amni ee ka taagan geeska Afrika. Kahor inta aanan halkan iman maalintii Sabtida, waxaan kulan wada qaadanay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan hor yaalla caqabado amni oo halis ah. Sababtoo ah waxaa socda qorshaha bixitaanka ATMIS oo soo dhawaaday, kaas oo ah mid ku socda waqti qorsheysan uu fiirsanayo oo aanan ku saleysneen shuruud uu hiigsanayo. Mowqifka aan arintan ka qabno wuxuu yahay in dawladda Mareykanka ay soo farageliso arintan, waxna ka bedasho sida ay wax u socdaan. Haddii kale, annagu waan saari doonaa ciidamada ATMIS, Soomaaliyana waxaa la wareegi doonaa argagixisada, taasna ma jirto cid ay dani ugu jirto.
And we have serious security challenges because there is an impending drawdown of ATMIS that is calendar-based, not conditions-based. Our position is that the United States should step in and change the trajectory. Otherwise, we will exit ATMIS troops and the terrorists will take over Somalia. I don't think it is in anybody's interest for that to happen.
Sidoo kale booqashadan ka hor kulan Nairobi ku dhex maray madaxweynaha Kenya iyo kan Uganda ayay ka wada hadleen bixitaanka kufaarta Afrikaanta iyagoona ka muujiyay walaac xoogan. Intii aan la kulmay madaxweyne Museveni, waxaan walaac ka muujinay hoos u dhaca ku yimid ciidamada ATMIS ee ku sugan Soomaaliya. Waxaan ku boorinay in waqtiyada dhimista ay la jaanqaadaan xaaladaha amni ee Soomaaliya, ayuu William Ruto ku yiri warmurtiyeed wadajir ah oo ay soo saareen isaga iyo dhigiisa Uganda. Dowladda Mareykanka ayaa u ballanqaaday Kenya inay siin doonto kaalmo military si ay wax uga qabato amni xumida ka jirta dalkeeda, iyagoo u taagla inay ka hortagto weerarada mujaahidiinta ay ka fuliyaan gobollada Lamu iyo NFD. Intii ay shirka jaraa'id wada qabanayeen Biden iyo Ruto, ayaa hoggaamiyaha Kenya la weydiiyey sababta ay dowladdiisa u doonayso in ciidamo ay ugu dirto dalka Haiti iyadoo wax ka qaban la dhibaatada amni ee ka jirta gudaha dalkiisa. Ruto ayaana ku calaacalay in ciidamo badan ay u direen gobolada NFD iyo Lamu, balse qorshaha Kenya ay ku doonayso inay ciidamo ugu dirto Haiti ayaa ah dhaqaale raadis si la mid ah duulaanka ay ku joogto koonfurta Soomaaliya. Marka laga soo tago dhinaca Kenya, waxay sidoo kale kulankani ahmiyad weyn u xambaarsanaa dowladda Mareykanka oo doonaysa inay ilaashato joogitaankeeda Kenya, iyadoo cashar ka baratay wixii ka dhacay galbeedka Afrika iyo xumaashaha xiriirka kala dhexeeya Itoobiya oo hadaanka sii dhacaya. Xukuumadda Washington ayaa ballanqaaday inay dib u dhis ballaaran ku samayn doonto saldhigga Mandabe ee ku yaalla goob u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo martigelin doona ciidamo dheeraad ah oo ka socda Mareykanka, si gaar ah kuwa laga soo daadgureynayo galbeedka Afrika. Inkastoo xukuumadaha Washington iyo Nairobi midna aan xaqiijin warkaasi.
Aad buu mahadsan walaalkeen Bashiir Muxuudin oo kaasi ahaa madaxa maamul goboleedka shaala dirirka ee Soomaaliland, ayaa sheegay in heshiiska badda Soomaaliya uu ku siiyay xabashada Itoobiya loogu talagalay in lagu ilaaliyo amniga maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa reer Yurub ee isticmaala gacanka cadmeed iyo badacas. Waxaa faahfaahinay walaalkeen Marwaan Maxamed.
Madaxa maamul goboleedka shaala dirirka ah ee Soomaaliland Murtad Muuse Biix Cabdi ayaa wareysi uu siiyey wargeyska Financial Times ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ku sheegay in heshiiska badda ee maamulkiisa la galay Itoobiya uu yahay mid maamulkiisa ku taageerayo xaqiijinta amniga maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa reer Yurub ee isticmaala gacanka cadmeed ee badda Casa. Muuse Biix ayaa wargeyskan si cad ugu sheegay in heshiiska Itoobiya ay ku soo gaarsiinayaan biyaha badda Casa uu qayb ka yahay dadaallada caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo xorriyadda socdaalka biyaha gacanka cadmeed iyo badda Casa, gaar ahaan sugidda amniga maraakiibta reer galbeedka, halkaasoo ay kala kulmeen weerarays dabajoog ah bilooyinkii la soo dhaafay kooxda Xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka Yemen. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in qorshaha dowladda Itoobiya ee ku aadanaa qaadashada dhulbadeedka ku xeeran Berbera uu qayb ka yahay in ay hesho dekedda iyadoo leedahay iyo maraakiib dagaal oo gacan ka geysan kara ka hortagga khataraha amni ee ka jira biyaha badda. Itoobiya waxay dhisan doontaa saldhigga ciidan oo dhanka badda ah, waxayna yeelan doontaa maraakiib ganacsi. Beddelkeeduna Itoobiya waxay dhankeena nasiin doontaa aqoonsi taasina waa aasaaska heshiiska ah, ayuu yiri Muuse Biixe. Murtad Muuse Biixe oo sii hadlaya ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay tallaabo uu ku xaqiijinayo riyadiisa ah inuu Itoobiya ka helo madax bannaanin buuxda. Wuxuuna yiri heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuu ina siin doonaa dariiq cad oo loo maro aqoonsiga caalamiga ah. Wargeyska Financial Times oo soo xiganayay sargaar sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya oo qayb ka ah wadahadallada heshiiska xaaraanta ahaa ee Itoobiya lagu siiyay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya ayaa sheegay inuu aad ugu rajoway yahay inuu dhaqan galo heshiiska badda lagu siiyay. Dhaqangelintan ayuu ku tilmaamay inay tahay arrin siyaasad dab ah oo lama huraan u ah dowladdiisa. Dowladda Itoobiya ayaa tan iyo 1993 nawireysay inay yeesho marinbiyood caalami ah oo ku xira caalamka intiisa kale kadib markii ay ka gooday Eritrea, sidaasna ay ku noqotay badla'aan, balse waxay u aragtaa heshiiska ay la gashay Soomaaliland inuu yahay mid lagu dhimi karo ku tiirsanaanteeda waddanka Jabuuti ee dhinaca badda, maadaama ay Jabuuti u ahayd marinbiyoodka ay kala soo degi jirtay badeecadaha. Muuse Biixe Cabdo oo ah madaxa maamulka Hargeysa ayaa gabagabadii wargeyska u sheegay inuu aqoonsiga maamulkiisa Itoobiya kaga iibsaday kheyraadka ummadda Soomaaliyeed uu u furi karo maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaha, kaasoo isugu jira ganacsi dhanka badda, xawaaladaha iyo xoolaha la dhaqdo si gaar ah geela. Marka laga soo tago in heshiiskan uu difaacayo maraakiibta isticmaala biyaha badda, haddana wuxuu ku sheegay inuu yahay wax ka beddel dhaqaale.
Mahtirid Marwaan, maamulka Radio Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyay ka bixitaanka ciidanka kufaarta Afrikaanta ee deegaanada maamulkaasi, isagoona sheegay in aysan awoodin in kufaarta ay kala wareegaan deegaanadaasi. Walaalkeen Yaasir Maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Murtad Maxamuud Sayid Aadam oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka Shaadala Dirirka ah ee Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyay bixitaanka ciidamada ATMIS, isagoona sheegay inaysan awood u lahayn inay la wareegaan deegaanada kufaarta Afrikaanta ka baxaan bisha Juun ee soo socota. Murtadkani oo ku sugan magaalada Caalwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay hadda ururinayaan milishiyaadkii u difaaci lahaa magaaladaasi markii ay ciidamada kufaarta Kenya ka baxaan bisha Juun ee soo socota. Ayuu sheegay in ciidamada ATMIS ay ka baxayaan ilaa 4 goobood oo ka tirsan gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo. Murtadkani ayaa sheegay in kooxda ridada Soomaaliya iyo maamulkooda aysan awood u lahayn inay la wareegaan deegaanada ay ka baxaan kufaarta Afrikaanta, isagoona sidoo kale sheegay in goobahii ay horey uga baxeen ciidamada kufaarta ATMIS ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen.
Marka waxaanu isla qiyaasnaa anaga iyo dowladda Andiriska oo Kenya inuu sun ciidanka Jubbaland halkan joogay awood u lahayn inuu la wareego xaradan oo wax ka dhiman yihiin. Ciidanka hadda tababar ku xireenow qalabaynayna waqti waa lagu caariyay. Marka arintaas aan aniga iyo wasiirada u nimid inaanu gacan ka geysano, marka waa markii aanu maalmahan aan la wareegno ayagana waxaan u maleynayaa inay ku noqon doonaan xuduudda iyo dhinaca fadhiisimada deegaankooda. Arintaas aan tahay taariikh oo la sameeyay bay iska ahayd wax ku dhisnaa waaqicay in xaaladda hadda Soomaaliya ku sugan tahay ay degdeg markii ciidamada Soomaaliya amniga ula wareegaan kuma salaysnayn. Anaga Jubbaland 4 goobood baan ka xusayso Juun in meelaha ay ka dhimayaan ay tahay ilaa Jabada Hoose iyo Gedaba kamid ah. Marka halkan baa lagu jirnaa in bal deegaanadii amniga lala wareego annagoo iskaashanayna dowladda federaalka waxay awoodo iyo annaga isteed ahaan waxaanu qaban karno. Laakiin mar walba waa khalkhalaabnay, waa arrin hadda aanu u muuqanin in 100% lagu wada guulaysan doono in lala wareego deegaanada ay aad naska baxayso haddaan xal kale la helin. Marka walaac weyn baynu wax saa arrinta ayada runtii qorshaha markaad fiiriso qolada midowga Afrika ay sameeyaan markii deegaanada laga baxay qaarna waxay ku qoraan inay sameyn doonaan xil wareejin oo ciidamo kala wareegayaan, qaarna ay bilxiriyaan. Ay bilxiriyaan macnaheedu waxa weeyaan cid nagala wareegaysa ma jirto, waanu ka guureynaa weeye deegaankaas. Haddii markii deegaanka laga guurana nimankii tahaaba markayaa helaya awood ay deegaankaas dib amnigiisa ugu qabsadaan. Aagan hadda Caalwaaqan kala hadlayo waxaa jirtay deegaanka Galilee oo meel weyn aheed oo muhiim ahayd oo ay ka baxeen. Runtii waa ku guuleysan weyn annaga inaan amniga la wareegno dib baa shabaab ku qabsaday.
Tan iyo markii ciidamada kufaarta Afrikaanta ay bilaabeen inay ka baxaan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaa isa soo taraya cabaadka ka soo yeeraya mas-uuliyiinta iyo madaxda murtadiinta ah, kuwaasi oo ku calaacalaya in milishiyaadka murtadiintu aysan awood u lahayn inay difaacaan deegaanada ay ka baxaan kufaarta Afrikaanta.
Aad buu mahadsan walaalkeen Yaasir oo kaasi ahaa ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada Bu'aale ee wilaayada Jubbaland dhexe ayaa ka faa'iideystay
دور الدين هؤسو قبقبي مامولك إسلامي قاهد دقمة أبو آلاء ولكن عبد الوهاب محمد بخاري أفافهنا يا رب حنتو أركاسي
دور دان أو سعوتي مدى أفر مع الموضة يو مامولك إسلامي قاهد دقمة أبو آلاء أسو حري إنتا بادان رقا كودقان ديغان كوراها دوبلي أدولايتك دقمة أبو آلاء أولايدي إسلامي جبادة دحي muddadii ay socotay dawladan diiniga ah ayaa lagu qaatay duruus muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen tawxiidka, jihaadka, fadliga cilmiga, fadliga akhrinta quraanka kariimka iyo muxaadaraad diini ah oo ka hadlaya halka ay maanta dunidu marayso iyo waxa looga baahan yahay labka muslimka ah ee waqtigan jooga qaar ka mid ah ardaydii dawladan diiniga ah ka faa'iideystay ayaa idaacadda islaamiga andalus sharaxaad ka siiyay duruustii ay qaateen muddadii 4 maalmood ahayd ee dawladu ay socotay
waxa ka mid ah at-tawxiid al-jihadu fi sabilillah al-wala'atu wal-bara' فضل قراءة القرآن العلم وفضله سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله وحبا ضمبان كفا إدني سي أد وانا أكسن والله صحابيي علماء إني خير الله سيئو علماء إنه أخر سي أجر يحسنات الله كسيئو وحبا ضمبان كفا إدني شركة لغاها الله جهادك لغاها الله انتي إماتي طبعا وحبا ضمبان كفا إدين ولا يذن وحان كعط سنينا in ay mar kale noo soo celceliyaan
dawladan diiniga ah ee lagu soo xiray deegaanka waraha Dhoobley ayaa qayb ka noqonaysa dawrad diini ah oo dhawaanahanba uu waday maamulka islaamiga ah ee degmada Buule ee walaayada islaamiga Jubada dhexe
Maasinid Bukhari walaayada Jubada hoose ay ku dhawaaqday xamlo diini ah oo ay ka faa'iideysan doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka Jamaamee iyo Kamsuuma mar kale waa kan Bashiir Muhiidin Abu Ayman oo faafahinay warbixintan
كم مراتب الدين؟
كم مراتب الدين؟
مراتب الدين ثلاثة.
مراتب الدين ثلاثة.
ما دام أيهن إن لها ومضى، المسؤولين تعمل كوجاء أن تروي إنك هستجع، دعموا إنك جماعة إكم صوم أي ولاد إسلامي جه جبده هسا، وحي ولاد الدجال نذن يجوا قبكة، حملة عودي ضد كوحل جبر يبلعبين، إن يدرس كردوان يدورات شرعية وقبطان برشة الدجال نذن. حملاً أو مامورك ولاد إسلامي جه جبده وسق وشجعين يسعون دونته مدشان إتون معلومات إسلام أركان اللوجو مجدري الشهيد بإذن الله صبري عمر عبد الله دروسته أي برشدة كفى إذا سنيان وحيسو جرتها رسالوين كلدوان سيدة توحيدك صلاة أي كتبة كلا مهمة
لماذا قلقنا الله إلهي من أوري جواب قلقنا الله إلهي من أوري لعبادته إن عابدنا وحده كليدس لا شريك إن أول بنك شريكينا به إلهي شيئا وحونا
كواني وابلشوينك كردغان تولوينك هستغا degmooyinka Kamsuuma iyo jamaame ee wilaad islaamiga ah ee Jubada hoose oo si weyn uga faa'iideysanaya duruusta lagu barayo asaasiyadka diintooda isla markaana looga badbaadinayo cadaawada jahliga qaar kood oo aan mikrofoon kale dhaxmarnay ayaa ka warmaya ka faa'iideysigooda xamladan loogu magacdaray Sabriya Umar Abdulle oo ahaa waligii deegaanka Koban oo kamid ah deegaanada wilaad islaamiga ah ee Jubada hoose
aad iyo aad ka farahani walaalyaalkaan doorniin dhikan waliyo ni dhahan ina uu ka farahni tooxidkan ibaran islaamnimada way buro wali oo reebo idaacad iyo salaad isoonk iskad iyo dhaharar wali bursiya weysad yani sheekh aati aadan ka farahni walaalogan ina sa tooxidkan ninka naqnaa ninka eliyo mbaahinne
kam arkanul islaam qamsatun shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah iqamu salaad wa itaa zakat wa soom ramadaan wa hajjul bayt man استدعى إليه سبيلا
وحيا الله بدنا وان كفائدني مركا إن شاء الله تعالى وحن عدسنين ولا هيدا كعدسنين إن الله سوء العليا دورين كنو عانو كلا إن ما ارتاي مرة بنو سوء العليا
لوان وحي توجيهات دروس مهمة إي محاضرات كرسو كلمين علماء الدين إي مسولين تأغوص ريسي ولايدة جبادة هوسي دربادي بمركي أي سوء الله تي دوردو دا وحي بلابين داقن جلين تا بالميهي أي الله لقلين كدمنا كقادين أمرضو دا iyagoona dadkooda u noqonaya muraayad iyo jiheeyayaal ku haga tubta toosan shirkigana uga digaya waa midaas arinta uu Allaah ku karaameeyay ummada muslimka ah kuna amaanay wuxuu dhexdooda ka soo saaray kuwa fara macruufka xumahana reeba sidaba ay jiilba jiil u ahayd maantana wuxuu maamulka wilaayada jubbada hoose mithaalkaas inoo tusay si cajiib ah iyadoona dowradii uu u qabtay mas-uuliyiinta tuulooyinka iyo fursadii uu u siiyey ka faa'iidaysiga duruus qiim ah ay maanta uga faa'iideynayaan boqolaalka ama kumanaanka ruux ee hostimaada mas-uuliyiintaasi
kooxaha muqaamada filistiiniyiinta ayaa sawaariikh ku garaacay magaalada tel abiib ee xarunta u ah maamulka sahyooniyadda yuhuuda nuur cali warsame abuusheeb ayaa faahfaahinaya warkaasi
kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay sawaariikhda rajada dheer ku duqeeyeen magaalada tel abiib ee ay xoogga ku haysato yuhuuda waxayna war ka soo baxay kooxaha muqaawamada ku sheegeen in duqeyntaasi ay uga jawaabayeen xasuuqa ciidanka yuhuudu ay ka wadaan khaza dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuuda ehuud olmert oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in laga guuleysto kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo inay qasab tahay in lasoo afjaro dagaalka natiijo la-aanta ah ee ka socda khaza olmert ayaa yidhi ma jirto fursad ay ciidankeenu ku gaari karaan guulo buuxda oo ay ka gaaraan xamaas suurtagal ma ahan in xamaas la afjaro oo aan waaqiciyiinta noqono haddii aan rabno inaan si nabad ah ku soo celino dadka la afduubtay waa inaan hadda joojinaa dagaalka hadalka gaalkan iyo duqeyntana lagu beegsaday magaalada tel abiib ayaa ku soo aadaysa xilli kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ay sheegeen inay nolosha ku qabteen askari yuhuudi ah kadib markii howlgal ay ka fuliyeen xaafadda jabaaliyaha ee waqooyiga magaalada khaza waxaana sii xogeysanayay maalmihii ugu dambeeyey weerarada muqaawamada ee ka dhanka ah ciidanka yuhuudi ee kusoo duulay magaalada khaza
aad buu mahadsan walaalkan abuusheeba ayuu kaasi ahaa warkii subaxnimo aad ka dhaysanayseen idaacadda andirsoonaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu